Vesseta, lasa Una Jansone. Vestienas robežās iztek Vesetas upīte no Vesetas ezera. Un Jānīšu daļā tuvu pie aizkaļņu robežām vecos laikos būvētas dzirnavas, kur dambju ozolu mietu galu vēl tagad redzami. Šīs dzirnavas bijušas gandrīz jau gatavas, kad kāds tuvs nāburgs redzējis sapnī, ka jauna sieviete dancojas pa dzirnavu virsu tā dziedādama. Nī maluši tēvu tēvi, nī ar malas bērnu bērni, kā upīte tecējusi, tā tecēs mūžīgi. Īsi pēc tam ūdens dzirnavas izlauzis.